Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Right, karibu kwa VOA Express leo ikiwa ni siku ya Ijumaa tarehe 23 mwezi Oktoba mwaka wa 2020, ambapo tumekamata position hapa Washington DC tukiwa tumekuandalia mambo chungu nzima, msikilizaji, wakati tukiingia kwenye weekend. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Nami langu jina Harrison Kamau. Na katika show yetu ya leo tunakuletea ripoti kuhusu kampeni na matayarisho ya mwisho ya uchaguzi mkuu nchini Tanzania utakaofanyika wiki ijayo, pamoja na jinsi wanasiasa wamekuwa kitumia muziki kunadi sera zao wakati wa kampeni.
Hali kadhalika, kama ilivyo ada, ikiwa ni Ijumaa, tutakuletea ripoti za michezo na burudani, bila kusahau jicho letu na vile vile yavumayo mitandaoni, kati ya mengine. Kwako Harrison.
Basi Jumatano wiki ijayo Watanzania watashiriki zoezi la kupiga kura katika uchaguzi mkuu utakaohusisha rais, wa bunge na madiwani. Hivi sasa vyama vinavyoshiriki uchaguzi huo viko katika kampeni za lala salama, ambapo wagombea wanaendelea kunadi sera zao kutafuta ridhaa ya wananchi katika sanduku la kura.
Wiki hii Tume ya Taifa ya Uchaguzi NEC imeanza kuwaapisha mawakala wa vyama ambao watakuwa wawakilishi wa vyama hivyo kwenye vituo mbalimbali ifikapo siku ya Jumatano, siku hiyo ya uchaguzi.
Basi katika msimu huu wa uchaguzi kwa ujumla, inaelezwa kwamba kufikia sasa kampeni zimeendelea kwa njia ya amani katika maeneo mengi nchini, ingawa pia kumekuwa na visa vya hapa na pale vya vurugu. Hata hivyo, polisi wamehakikishia wananchi kwamba hali ya usalama itaimarishwa wakati wa uchaguzi huo.
Imeelezwa kwamba matumaini ya wagombea wengi wakati huu wa kuelekea kwa uchaguzi huo mkuu ni kuona kwamba tume hiyo ya taifa ya uchaguzi imeendesha zoezi hilo kwa njia huru na haki. Wakati huo huo, mwakilishi wa tume ya uchaguzi ya Tanzania bara ameiambia Sauti ya Amerika kwamba mipango yote ya uchaguzi mkuu imekamilika na kwamba tume hiyo iko tayari kabisa kusimamia zoezi hilo kwa njia huru na ya haki, kama tu ambavyo kwa maneno yake imesimamia masuala yanayohusiana na kampeni za wagombea.
Basi tukizungumzia jinsi kampeni zimekuwa zikiendelea, muziki umechukua nafasi kubwa katika kuchangamsha kampeni za uchaguzi nchini humo msimu huu wa uchaguzi. Kipindi cha miezi miwili iliyopita kimeshuhudia idadi kubwa ya muziki kwenye majukwaa kuliko wakati mwingine wowote katika mwaka mzima. Tukiwa siku chache tu kabla uchaguzi wenyewe, hebu tuangalie jinsi muziki ulivyochangamsha uchaguzi au kampeni nchini Tanzania.
Safi sana kama ni kweli, kwa sababu chama tawala cha CCM kilifungua rasmi kampeni zake, kampeni za Rais John Magufuli, kwa tamasha kubwa la nyimbo takriban 200 na wasanii wapatao 100 katika uwanja wa Mkapa mjini Dar es Salaam mwishoni mwa mwezi Agosti.
Wasanii wengi mashuhuri wa muziki wa kizazi kipya Bongo Flava kama vile Diamond Platnumz, Alikiba na Harmonize wametokea katika mikutano mikubwa ya kampeni ya Rais Magufuli, na hata mikutano ya baadhi ya wagombea ubunge wa chama cha Mapinduzi, yani CCM.
Lakini pamoja na wasanii wa Bongo Flava, kama ni kwamba muziki wa nje ya Tanzania pia umekuwa ukisikika katika kampeni za nchi hiyo. Chama cha upinzani cha Chadema kimerejesha umashuhuri wa wimbo wa reggae wa marehemu Bob Marley kutoka nchini Jamaica, wimbo hujulikanao kama One Love.
Hear the children crying. One love.
Tumaini Makene ambaye ni meneja wa kampeni anasema hawakupanga kamwe One Love kuwa wimbo wa kampeni. Ilitokea tu DJ alipiga wimbo huo katika mkutano kusini mwa Tanzania na Lisu akaanza kulisakata rege la One Love. Kuanzia wakati huo One Love umekuwa mmoja wa nyimbo mashuhuri katika kampeni za Lisu pamoja na nyimbo nyingine za Bob Marley kama vile Buffalo Soldier. Lakini ni mwanamuziki chipkizi Zuchu ambaye huenda ameangusha kibao maarufu zaidi katika kampeni za Rais Magufuli na wana CCM wengine. Wimbo wake wa Tanzania sasa umekuwa mashuhuri sana ukisifia mafanikio ya utawala wa Magufuli katika miaka yake mitano ya kwanza.
Hapana shaka kwamba huu ni uchaguzi uliochangamshwa sana na muziki. Wengi wanadani bila wasanii mikutano ya kampeni isingepata kiasi kikubwa cha watu waliojitokeza kwenye mikutano. Wasanii vijana wanadani kwamba huenda umuhimu wao katika uchaguzi huu utaendelea kujionyesha katika sera za vijana za serikali itakayokuwa madarakani baada ya uchaguzi.
Basi yote ni kupitia VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa tupate habari za dunia naye Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Marekani Donald Trump kutoka chama cha Republican na mpinzani wake Democratic, makamu rais wa zamani Joe Biden, walishiriki mdahalo wa mwisho Alhamisi usiku kabla uchaguzi wa kitaifa wa Novemba 3, ambapo kila mmoja aliwasilisha mtazamo wake kwa taifa na maoni tofauti tofauti juu ya kile watakachofanya kwa nchi katika miaka minne ijayo. Kwa dakika 90 walitupiana maneno, walishambuliana juu ya misimamo ya kila mmoja, hususan katika kudhibiti virusi vya korona na kuzuia kuendelea kwa idadi inayoongezeka ya vifo zaidi ya 222,000 nchini. Walitoa hoja zao juu ya huduma ya afya, mishahara kwa wafanyakazi wa kipato cha chini, uhalifu, uhusiano wa watu wa rangi tofauti nchini, mabadiliko ya hali ya hewa na uongozi katika White House. Mwishowe Trump alisema alistahili muhula wa pili kuwepo White House kwa sababu mafanikio yatatuleta pamoja. Tulikuwa na uchumi bora kabla ya janga la virusi vya korona kuingia hapa nchini mwanzoni mwa mwaka 2020, na kwamba atarejesha uchumi wa taifa hili kubwa duniani. Rais wa Guinea Alpha Conde anaonekana kupata muhula wa tatu madarakani kulingana na matokeo ya awali ya uchaguzi wa Jumapili. Msemaji wa Conde aliliambia shirika la habari la Reuters kampeni hiyo imeridhika na matokeo ya kwanza ambayo yanaipa timu ya rais matumaini na imani ya ushindi. Huku kura katika wilaya nyingi zikiwa zimehesabiwa, Conde aliripotiwa kupata kura milioni 2.4 ikilinganishwa na milioni 1.26 kwa mgombea wa upinzani Selu Dalin Diallo, ambaye msemaji wake alisema bila kutoa uthibitisho kura hiyo ilijumuisha shutuma za udanganyifu na watawasilisha changamoto mahakamani. Matokeo ya mwisho ya uchaguzi huo uliokuwa na ushindani mkali ambao ulisababisha ghasia mbaya zilizosababisha vifo mitaani yanatarajiwa kutolewa kesho Jumamosi. Rais wa Nigeria Muhammad Buhari anawasihi vijana wanaohusika katika maandamano dhidi ya ukatili wa polisi kusitisha maandamano na kuanza mazungumzo na serikali. Katika hotuba ya Buhari kwa taifa jana Alhamis, maoni yake ya kwanza kwa umma juu ya ghasia hizo zinazoikumba Nigeria hivi sasa, aliwasihi waandamanaji wasitumiwe na wale ambao wanataka kuleta machafuko kwa lengo la kudumaza demokrasia ya nchi hiyo. Hata hivyo, Buhari hakutaja ufyatuaji risasi uliofanywa na vikosi vya usalama kwa waandamanaji wa amani katika eneo la Lekki mapema wiki hii. Waandamanaji wasiopungua 12 waliuawa kwa kupigwa risasi na vikosi vya usalama vya Nigeria. Katika mfululizo wa tweets Jumatano jioni, makamu rais wa Nigeria Yemi Osinbajo alielezea rambirambi zake na kuahidi haki kwa wale waliopigwa risasi katika eneo la ushuru la Lekki. Marekani jana Alhamis ililaani ukatili unaofanywa na polisi mjini Lagos. Tunakaribisha uchunguzi wa haraka kuhusu matumizi yoyote ya nguvu kupita kiasi yanayofanywa na vikosi vya usalama. Wale waliohusika wanapaswa kuwajibishwa kwa mujibu wa sheria za Nigeria, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alisema katika taarifa yake.
Unaendelea kusafiri na VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ukiwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Harrison Kamau. Leo msikilizaji, ikiwa ni Ijumaa, basi ni siku ya jicho letu, ambapo Lucy Patrick mwenzetu kule Tanzania anamulika baadhi ya vijana ambao wanadai kuhisi kana kwamba wametengwa na wazazi wao au walezi wao kwa kuombwa waondoke nyumbani na kuanza kujitafutia maisha.
Ni wasaa mzuri kabisa wa jicho letu, msikilizaji, karibu sana. Mimi naitwa Lucy Patrick na siku ya leo jicho linatazama kwamba kumekuwa na wimbi la vijana kuona kwamba wanaonewa pindi wanapoambiwa na wazazi wao walezi kwamba wameshakuwa sasa wanatakiwa waondoke nyumbani na kwenda kujitegemea. Je, ni sawa kwa wazazi kufanya hivyo, na je, ni umri upi ukifika basi kijana anatakiwa kuwa ameshatoka nyumbani na kwenda kujitegemea? Karibu.
Mimi naitwa Edwin Moshi, na nianza kwa kusema kwamba wakati mwingine kuna watu hawezi kufanya vitu mpaka washtuliwe, labda niseme, au wasimamiwe. Kuna hulka ya watu wengi wa namna hiyo, na binadamu sisi tuna mazoea, yani kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ni mchakato pia, au ni mazoea pia. Vijana wengi wanapokuwa kwa wazazi wao toka wamezaliwa, wamekuwa wameendelea hivyo hivyo mpaka wanapofikia watu wazima, kuna vitu vingi sana huwa wanavipata na hawaumizi kichwa kuvipata. Sasa ile hali anakuwa ameizoea. Kutoka kwenye hali hiyo kwenda kwenye nyingine kwa maana ya kujitegemea, hapo ndo panaanza kuwa na mgogoro. Wengi huwa wanapenda, lakini kwenye kutekeleza kwenda kujitegemea inakuwa ngumu. Sasa hiyo inasababisha umri unazidi kwenda ukiwa pale 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 kwa wazazi wako. Sasa hii inakuwa shida kidogo. Umeona? Kwa hiyo sioni kama ni kosa kwa wazazi kuamua kumwambia kijana wao kwamba sasa bwana nenda kajitegemee au ondoka hapa kajitegemee, kwa sababu wapo ambao kama nilivyosema awali mpaka uwashtue kidogo. Swala kama hilo hawawezi kulinyamazia kimya. Kwa maana nyingine ni kwamba wanakupa akili ya wewe kwenda kutafuta ama kujiongeza zaidi. Kwa sababu unapokuwa pale nyumbani kila kitu kipo, ufikiri kwa kina zaidi. Wao wazazi wako ndo wanafikiria badala yako. Lakini kama tunavyofahamu, utakapokwenda kuanza kujitegemea ndipo utakapoanza kukutana na changamoto za hapa na pale na namna ya kupambana nazo. Alafu utajikuta baada ya muda fulani unasimama mwenyewe. Kwa mtazamo wangu, siwezi nikasema moja kwa moja umri ni kuanzia umri gani, lakini mimi niseme ni kuanzia miaka 18 na kuendelea, lakini inategemea na hali ya kwako wewe na pale unapotoka. Yani kwa maana ya wazazi wako. Kwa maana gani? Kuna mtu mwingine kuanzia miaka 18 anaweza akawa ameshakuwa na namna fulani ya kuanza kujitegemea, ambayo anaweza akaenda kujitegemea hata ukimwambia aende, kwa maana kwenda kupanga. Anaweza akawa tayari ana mbinu za kimaisha za hapa na pale. Kuna wengine mbinu hizo za kimaisha anaweza akazipata baada ya miaka kuanzia 20-21 kwenda mbele, kwa sababu kuna wengine bado unaweza kukuta wanasoma kwenye vyuo na vitu vya namna hiyo. Sasa moja kwa moja, yule ambaye nasema mimi amemaliza chuo, yani amemaliza ile elimu ya chuo, iwe ni chuo cha kati ama chuo kikuu, ni vema baada ya hapo aanze kujitegemea. Hiyo itamsaidia kujijenga na kupambana na changamoto za kimaisha kwa mapema zaidi. Huo ndo mtazamo wangu mimi.
Na hapa ndipo tunatia nanga katika jicho letu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Basi yote ni VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kama unavyofahamu ni kwamba Express haiendi kamwe bila muziki. Moja kwa moja namuona Nadia Mukami akishirikiana na Saina Pei kwenye kibao kipya kabisa Wangu.
Bila shaka vitu vizito kweli kweli. Kamau, Ijumaa kama wanavyosema ni siku ya furaha, wanasema furahi day, yani endelea kufurahi mpaka siku ya Jumapili, weekend yote. Sasa weekend nayo ikibisha hodi hapa, namuona Josephat Kioko yuko tayari kabisa na masuala ya burudani na sporti. Kuna nini Kioko?
Chini ya wiki tatu kabla ya nchi mbalimbali za Afrika kushiriki michuano ya kandanda ya kufuzu kwa kombe la AFCON mwaka ujao 2021, mataifa mbalimbali yameanza kujiweka sawa ili kushiriki michuano hiyo inayopangiwa kuanza raundi ya kwanza kati ya Novemba 9 na Novemba 17. Mapema Machi mwaka huu, shirikisho la soka barani Afrika CAF lilazimika kuahirisha michuano kuchezwa awali kufuzu kwa mashindano hayo ya AFCON baada ya dunia nzima kuripoti janga la corona. Na wakati timu za taifa kote barani Afrika zikiwa zinajiandaa basi kwa michuano hiyo ya kufuzu, orodha mpya ya ubora wa kandanda duniani imetolewa na FIFA hapo jana, ambapo Uganda Cranes ingali kidedea katika mataifa ya kanda hii ya SEKAFA, ikiwa imeimarika tena na kushikilia nafasi ya 76 kote duniani ikiwa na alama 1321. Michuano ijayo Novemba ili kufuzu kwa AFCON, Uganda itacheza na Sudan Kusini. Nchi zingine za Afrika Mashariki, Kenya ndiyo inayofuata Uganda, lakini imo katika nafasi ya 103. Rwanda inafuatia ikiwa katika nafasi ya 133 kote duniani, wakati Tanzania ikiwa katika nafasi ya 134. Ethiopia na Burundi wakiwa ndio washirika wengine katika mashindano ya SEKAFA wanafuatia katika orodha hiyo ya kikanda. Ethiopia ikiwa nafasi ya 146 na Burundi katika nafasi ya 148. Sudan Kusini ikiwa inasubiri wapinzani wa Uganda Cranes nao wamo katika nafasi ya 168. Orodha hiyo mpya ya FIFA kuhusu ubora wa kandanda inaonyesha tena mataifa ya Afrika Magharibi yakiwa yanazidi kushikilia nafasi bora barani Afrika. Teranga Lions ya Senegal imo juu kabisa barani Afrika ikiwa katika nafasi ya 21 kote duniani. Tunisia wamo katika nafasi ya 26. Algeria waliokuwa katika kombe la dunia wamo katika nafasi ya 30. Wakati Super Eagles ya Nigeria wakiwa katika nafasi ya 32. Morocco inafuatia hapo katika tano bora barani Afrika wakiwa katika nafasi ya 39 kote duniani. Kando na nchi zetu za Afrika, sasa orodha kamili ya FIFA inaonyesha kwamba tano bora hazina mabadiliko makubwa. Ubelgiji bado wamo kileleni zaidi dhidi ya timu zingine bora zaidi duniani katika ubora wa kandanda. Ufaransa katika nafasi ya pili, Brazil nafasi ya tatu, England katika nafasi ya nne na Ureno ikifunga orodha hiyo ya tano bora. Sasa kinachosubiriwa ni timu hizi za kikanda upande huu wa SEKAFA kushiriki michuano ya kufuzu kwa AFCON hapo mwezi Novemba kutafuta tiketi zingine za kuelekea michuano hiyo ya Afrika mwaka ujao 2021. Mwaka uliopita timu nne kutoka Afrika Mashariki ziliweka rekodi kwa kushiriki. Kenya, Uganda, Tanzania na Burundi walikuwa katika mashindano hayo ya AFCON. Rais wa shirikisho la kandanda nchini Kenya Nick Mwendwa, ikiwa sasa ni siku ya sita tangu achaguliwe kwa hatamu ya pili kama rais wa FKF, anasema hilo linawezekana na ameshauri makocha kuingia mashinani kuwapata wachezaji wazuri, ndoto yake ikiwa ni Kenya kushiriki siku moja katika dimba la kombe la dunia.
Nafikiria sana World Cup mimi, wale hawakupata chance ya kucheza kwa sababu tunataka kila county iwe na team 50 angalau. Kwa hivyo football inaendelea ya vijana, ya wasichana. Hivyo basi football talent iongezeke. Na ligi yetu vile umeiona sasa wana pesa. Lakini kwa kiwanja, kwa mara ya kwanza rais wa shirikisho amechaguliwa mara ya pili. Haijawahi kufanyika.
Sauti yake ni Kimwendo huyo, rais wa shirikisho la kandanda nchini Kenya, baada ya kushaguliwa kwa ushindi mkubwa wa zaidi ya 90%. Hayo ndiyo ya kandanda kwa sasa kutoka Afrika na pia kikanda. Nikamilishe sasa na burudani. Mashindano makubwa ya wasanii yaliyopewa jina la The Solo Challenge Mashujaa Edition yamepangwa kufanyika kesho Jumamosi katika kumbi wa sanaa Kenya National Theatre mjini Nairobi. The Solo Challenge imewalika wasanii mbalimbali kupata fursa ya kurejea jukwani baada ya kuwa nje kipindi kirefu kutokana na janga la corona. Waandaaji wa The Solo Challenge wanasema wameyapanga juma hili kwa sababu Kenya juzi tu imesherehekea siku ya mashujaa kote nchini. Vitengo vitatu maalum kwa wasanii watakao shirikishwa mashindanoni vitakuwa ni monologue, spoken word na pia storytelling. Waandaaji wa tamasha hiyo ambayo ni mashindano wanaitwa Bold Theatre Kenya na wameshirikiana na kituo cha kitaifa cha utamaduni nchini Kenya. Washirishaji wakubwa katika mji wa Nairobi, Ibrahim Mchemi na mwenzake Nais Gidinchi, watakuwa katika jukwaa hilo na pia kutakuwa na majaji wa kuamua washindi wa shindano hilo la wasanii. Tangu mapema mwaka huu kumbe nyingi za sanaa zilifungwa kutokana na janga la corona, lakini sasa tamasha mbalimbali na michezo mingine inayoshirikisha wasanii imeanza kufunguliwa pole pole wakati nchi ikipima kiwango cha maambukizi. Naona kwa sasa ni hayo basi nilio kudondolea leo katika spoti na burudani. Mimi ni Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Kama unaona Express imeshika moto kweli kweli hii leo, lakini kama ilivyo desturi ni kwamba muda umsubiri hata mfalme. Naona muda unakimbia kweli kweli tunapoelekea kutamatisha. Hebu tujuze kama baadhi ya mambo ambayo yanavuma kwenye mitandao ya kijamii na vile vile vyombo vya habari mbalimbali.
Basi wakati tukifikia mwishoni mwa juma, kuna masuala ambayo yametia fora sana kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari. Mojawapo ni mdahalo wa wagombea urais hapa Marekani uliofanyika jana usiku, ukiwa wa mwisho kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika Novemba 3. Mdahalo huo kati ya Rais Donald Trump na mgombea wa chama cha Democrat Joe Biden mjini Nashville, Tennessee, sawa na mingine ya awali, ulifanyika kwa kuzingatia kanuni za kujiepusha na maambukizi ya virusi vya corona. Uchaguzi wa mwaka huu hata hivyo unakuja wakati kukiwa na masuala mengine nyeti kama vile janga la corona, kuidhinishwa kwa jaji mpya wa mahakama ya juu, pamoja na mjadala kuhusiana na athari za kiuchumi kwa biashara na watu binafsi kutokana na janga la corona. Wakati mdahalo huo ukiendelea, swala ambalo labda Biden hakutarajia kutoka kwa Trump ni lile la kuhusika kwake pamoja na mwanawe kwenye biashara na mataifa ya kigeni. Swala jingine lililoonekana kutawala mdahalo huo ni ulipaji wa kodi, uhusiano wa kibiashara na China miongoni mwa mengine. Kama ilivyoahidiwa awali na waandalizi wa mdahalo huo, kuwa mikrofoni za kila mmoja wa washiriki zingezimwa ili kutoa nafasi kwa kila mmoja wao kuzungumza bila kuingiliana. Hilo halikuonekana kutekelezwa, kwa kuwa mara kwa mara sauti ya kila mmoja ilisikika wakati mwenzake akizungumza. Swala la uhamiaji pia liliibuka wakati Biden akidai kuwa utawala wa Trump umewatenganisha watoto na wazazi wao kwenye mipaka. Lakini Trump alimkumbusha Biden kuwa kambi za kuzuilia wahamiaji zilijengwa wakati wa utawala wake na Rais Obama. Kwa kifupi mdahalo uliendelea vyema sana. Kilichobaki ni jukumu la Wamarekani la kupiga kura ili kuamua hatma ya taifa lao. Swala jingine lililotia fora sana ni ziara ya Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga kwenye mji wa Kisumu, ambapo wawili hao wameendelea kupigia debe ripoti iliyotolewa siku kadhaa zilizopita ya BBI inayolenga kusuluhisha matatizo ya kisiasa ambayo kihistoria hutokea baada ya kila uchaguzi mkuu. Ikumbukwa kuwa ni jana tu ambapo Uhuru alichangamsha watu wa eneo hilo anakotokea Raila kwa kusema kuwa iwapo mke wake Margaret Kenyatta atamruhusu, basi huenda akajipatia mke wa pili kutoka eneo hilo. Lakini swala ambalo limeibua wasiwasi ni kuhusiana na misongamano mikubwa ya watu bila kuzingatia kanuni za kujiepusha na virusi vya corona. Kwenye mojawapo ya hafla hapo jana, Raila alilazimika kuwasihi wafuasi wake kutosongamana zaidi iwapo wangetaka awahutubie. Katika lugha ya Kijaluo, kwa mujibu wa gazeti la The Standard la Kenya, Raila alisikika akisema jodhurwa undanyorwa, ikiwa na maana kuwa watu wangu tulieni kwanza, msiniaibishe, sitazungumza hadi mtulie. Kwa hakika inaonekana kana kwamba ripoti ya BBI imefungua ukurasa mpya wa kisiasa nchini Kenya. La kufanya ni kuchukua muda na kusoma ripoti yenyewe ili kufanya maamuzi yenye busara kwa wakati. Kwako BMJ.
Nakwambia kama majibu hapa yametiririka si haba, kwa sababu wengi hapa kama navyoona kama ni kwamba wanazungumza kwamba kesho haifiki. Manake wajua kama hasa viongozi mara nyingi wanasema ati vijana ndio mustakabali wa taifa au mustakabali wa kesho kwa taifa. Basi wanaendelea kuwa wazee, lakini wengi wanasema hawaoni kwamba mustakabali huo umefika. Kama huyu Edismas Boyud anasema kesho haifiki. Kama huyu humu Kenya, kazi za ofisi ni kwa wazee na kazi ngumu za sulubu ni kwa vijana. Hata tume za vijana zinasimamiwa na wazee wa miaka zaidi ya 65. Flashboy wa Fide Shinyanga kule Tanzania anasema hapana, iko hivi, watoto ni taifa la kesho, vijana ndio taifa la leo, kwa sababu tuna nguvu ya kufanya kazi tukijijenga au tukilijenga taifa, lakini wazee ni taifa la jana. Aya, Noah King Mfalme ametumia maneno matatu tu kulizungumzia hili. Anasema hiyo kesho haivikagi. I don't know, sijui anamaanisha nini. Nafikiri anasema huwa haifiki. Hiyo kesho haivikangi. Duji Mpizo, nikimaliza ni kwamba anasema hilo ndilo linalotukwaza vijana, kwa kuwa tunawekwa kesho na sio leo. Kijana ni leo na mtoto ndio kesho. Kwa hakika maoni ni mengi au majibu ambayo umetoa pale, na tunakuomba msikilizaji, iwapo haukupata nafasi, enda kwenye ukurasa wetu wa Facebook uangalie pale kwenye swali la leo, na pia unaweza kuchangia na kuandika ni yapi unayoyafikiria kuhusu msemo huo kwamba vijana ndio taifa la kesho.
Basi hapo ndipo tunafika kikomo cha VOA Express Ijumaa ya leo kutoka hapa Washington DC. Jina langu likiwa Harrison Kamau, nikishirikiana na BMJ Mridhi, mwelekezi wetu akiwa DJ Riyami, bila kusahau producer Saida Hamdun, kwa pamoja tukikutakia wikendi yenye fanaka.